Pěkné nedělní odpoledne vám všem posluchačům Českého rozhlasu 3 Vltava s pravidelným pořadem setkávání dnes přeje Robert Tamchina. A hezké Velikonoce, to je přání nejenom vám, ale také našemu dnešnímu hostu, kterým je biskup Václav Malý. Dobrý den.
Dobrý den.
Přišel, pane biskupe, k té přezdívce létající biskup.
Tak vidíte, to jste mě tady zarazil, to já vůbec nevím, že se to o mě říká. Tušil bych asi, že to souvisí s mými cestami do různých zemí světa. Ale tyto cesty nejsou samoučelné, to nejsou turistické výlety, ale jedu tam za určitým cílem, především pozbudit vždycky místní křesťany a zároveň se setkat s obhájci lidských práv. Tak proto asi vznikla tato přezdívka letající biskup, ale je to pro mě překvapení.
Kde jste byl naposledy, respektive jaké jsou vaše vzpomínky? Myslím, že to bylo třeba Čečensko, vidíte?
V Čečensku jsem byl v roce 2002, to byla země spálená. Tehdy to bylo poměrně krátkou dobu po té druhé válce čečensko-ruské a nikdy jsem neviděl tak zdevastované město, jako je hlavní město Čečenska Grozný. To bylo kdysi kvetoucí město, které mělo 400 tisíc obyvatel a když jsem tam tehdy byl, tak to byly jenom jako ruiny. A lidé vycházeli ze sklepů, ale co jsem byl velmi překvapen, ta čistota čečenských žen a čečenských dětí. V těch ruinách by člověk očekával neupravené lidi, lidi zarostlé a oni to byli lidi opravdu velmi čistí. To bylo pro mě takové jako překvapení, takže přes veškerou tu hrůzu jakási civilizace tam pořád ještě byla cítit.
Jak se tyhle cesty plánují? Vy se dostanete na ta místa, kam jste svým způsobem pozván?
Já jsem v Čečensku byl díky tedy České katolické charitě, která ze sousedního Inguška organizuje pomoc Čečencům, tehdy tam byly utečenecké tábory a zároveň po Petře Procházkové převzala také organizačně některé mateřské školky a některé založila. Tak to bylo díky katolické charitě. Do některých těch zemí jsem byl také díky nevládní organizaci Člověk v tísni a některé ty cesty jsem si naplánoval úplně tedy sám. Zase jsem vždycky náhodou se setkal s někým, kdo o té zemi něco věděl, kdo mi dal tipy, s kým bych se tam mohl setkat, takže je to velmi různé.
Takže to není váš úkol v rámci církve jako biskup?
To je naprosto dobrovolné rozhodnutí, to vůbec není nějaký oficiální úkol nebo pověření. Dělám to na vlastní triko a jednám sám za sebe, ale samozřejmě zároveň tím chci nějak tak otevírat oči i těm druhým v naší církvi, že nemůžeme být pořád jenom soustředěni na sebe sama, že nemůžeme pořád jenom vidět ty podmínky, které jsou u nás a tak jako taky umět srovnávat a uvědomit si, že je mnoho a mnoho lidí ve světě, kteří jsou na tom mnohem hůře než my.
Je v tom jistý pocit dluhu nebo splátky za to, co okolní svět třeba dělal pro vás v 70. a 80. letech?
Ano, já to cítím jako dluh. A pro sebe sama jako morální povinnost, to bych si netroufl říci pro druhé, ale pro sebe sama jako morální povinnost. Protože když jsem podepsal chartu, tak k mému podivu mé jméno se stalo trochu aspoň známé také i za hranicemi tehdejšího Československa a přijížděli různí lidé, většinou tedy jednotlivci nebo malé skupiny, kteří mi přišli vyjádřit solidaritu. Byli to lidé naprosto nezištní, kteří z toho nemohli těžit nějaký politický kapitál, už vůbec ne nějaký podnikatelský kapitál, ale byli to lidé, kteří věděli, že lidská solidarita je základem dobrých lidských a mezilidských vztahů. A to samé já se snažím tedy tímto velmi skromným způsobem oplácet těm, kteří dosud nežijí ve svobodě.
Sledujete poslední události a politický vývoj třeba na Kubě, kde jste byl také jako kněz v té roli, o které jste mluvil?
Sleduji vývoj v těch zemích, které jsem navštívil, pravidelně čtu informace, samozřejmě nemohu říci, že jsem znalec těch zemí, a když jste se ptal na tu Kubu, tak přirozeně ten vývoj sleduji. Teď v poslední době tam byl státní sekretář Vatikánu, kardinál Tazíčio Bertone, což je druhý muž v církevní hierarchii katolické církve, setkal se dokonce jako první vysoký představitel západního světa s novým prezidentem Raulem Castrem, bratrem Fidela Castra, a jednali o situaci církve na Kubě. Samozřejmě situace církve na Kubě vůbec není jednoduchá a přirozeně ještě je tam hodně a hodně také politických vězňů. Nevím, jestli ta návštěva přinese skutečné uvolnění, protože se hodně o tom spekuluje, ale to je příliš ještě krátká doba, aby se dalo říci, jakým směrem pod vedením bratra Fidela Castra Raula se země ponese.
Teď si nespomínu přesně na zemi, o které jste mluvil, ale co mi v hlavě zůstalo, to je vzpomínka na chování žen zatčených mužů. Vy jste popisoval to jejich odhodlání, tu čistotu, víru v to, že jejich muži nepadli na kolena.
S tím jsem se setkal v Iránu, který se navštívil v roce 2006. To byla první islámská země po Čečensku, kterou jsem navštívil. První země, která nebyla dotčena komunismem. Do té doby jsem navštívil země, které byly nějakým způsobem dotčeny komunismem, nebo kde komunismus dosud trvá. A tam jsem se setkal poměrně s velkým počtem žen zavřených obhájců lidských práv. A byl jsem překvapen, s jakou noblesou ty ženy hovořily o situaci svých mužů, svých rodin, a především, že to byly ženy nezlomené. Že nejen podporovali morálně své muže, ale že byly odhodlány sami také se zapojit do toho úsilí o svobodnější společnost v Iránu. To ve mně zanechalo hluboké pocity. Byly to věřící šíitského islámu a bylo to velmi zajímavé. Některé mi podali ruku, některé mi ruku nepodali. Já jsem to vždycky nechával na nich, protože v té zemi není zvykem, aby muž ženě podával ruku. Takže se chovali i v tomto velmi tedy svobodně a dokonce asi dvě ženy mě objaly, což na mě velmi tedy zapůsobilo, že v podstatě překonali nějak jako tu svoji tradici, ta jistá tabu, která tam jsou, a vyslovili takový srdečný dík za zájem, který jsem projevil o osud jejich manželů, osud jejich rodin. Pro mě to bylo opravdu velmi tedy poučné, že člověk nesmí přistupovat k těm druhým jenom ze zorného úhlu, jestli jako má jinou víru než já, nebo jestli se jinak chovají než já, ale když člověk přichází nějak s otevřeným hledím a nic ze sebe nedělá, nevystupuje jako někdo, kdo přichází poučovat, ale přichází jako někdo, kdo se chce něco dozvědět, něco poznat a vyjádřit podporu, tak najednou se otevírají dveře i srdce tam, kde by to možná vnější pozorovatel vůbec nečekal.
Je to z hlediska křesťanské víry pravidlem to potkávání se a ta podpora, tak jak jste ji demonstroval vy?
Netroufl by si říci, že je to pravidlem. Přirozeně i v církvi jsou lidé, kterým leží na srdci tato oblast lidského života, jsou lidé, kteří to nepokládají za důležité, ale podle mého názoru by bylo dobré, kdyby toto povědomí nějak tak hloubě bylo zakořeněno v duších křesťanů, takové to solidární povědomí, ano, my žijeme ve svobodě, jsme na tom lépe, ale jsme dlužní těm, kteří v té svobodě nežijí, a nejen tedy mít sepjaté ruce a modlit se, to je důležité, ale pokud možno také ukázat konkrétní blízkost s tomu člověku, protože není nad to, když se s někým setkáte a když on se může přesvědčit, ano, tento konkrétní člověk, tento konkrétní křesťan má o mě XY zájem a není mu lhostejný můj úděl. To myslím, že je tedy nesmírně důležité, a musím tedy kriticky říct i do vlastních řad, že to tak úplně není samozřejmé ani v naší katolické církvi.
Vy jste v několika článcích hovořil o tom, čím může být třeba islám, mohu to tak říct, inspirativní pro křesťany?
Já bych řekl především, že se nebojí vyjádřit svoji víru veřejně. My křesťané, zvláště tady v Evropě, někdy jako bychom svoji víru skrývali, je tedy takový vypjatý individualismus a víra je zatlačována do soukromé sféry. Samozřejmě, že člověk nebude na každém kroku říkat, já jsem křesťan nebo věřící té nebo oné křesťanské tradice. Ale přece jako je dobré, když člověk také se tedy vymezí a ukáže, z čeho rostou jeho morální postoje, jeho pohled na svět, že to má tedy zdroj v křesťanské tradici. A tak se mi zdá, že my křesťané někdy jakoby se stydíme. To nemá nic společného s exhibicionismem, to nemá nic společného s takovým nabubřelým vědomím, já jsem na tom lépe než ti druzí. Ale své křesťanství bychom neměli skrývat a zvláště, když přichází k různým tedy debatám mezi lidmi o různých tedy otázkách, o ochraně života, o lidské svobodě, o mezilidských vztazích, tak tam by přece jako křesťan měl otevřít své srdce a říci, já mám tento názor, protože já stojím v křesťanské tradici a ve světle této tradice jsem přesvědčen, že ten nebo onen postoj není úplně tak dobrý nebo je dokonce špatný. A to se mi zdá, že dlužíme jako křesťané někdy to takto vyjádřit. A potom jistá tedy důslednost věřících islámu v projevu i své zbožnosti. U nás, jako bychom se styděli svoji zbožnost vyjádřit, necháváme ji jako v kostelích nebo v soukromích svých bytů. Samozřejmě, tím já zase jako neříkám, že člověk musí okamžitě dělat vždycky kříž jako katolík na ulici, nebo že musí na sebe nějak upozorňovat, ale přece se třeba nebát udělat kříž i ve veřejné místnosti. Víte, já když třeba jako jdu někam do restaurace a jdu tam jako jíst, protože jsem zvyklý se před jídem pomodlit, tak udělám kříž a necítím to, že bych jako někomu překážel nebo že bych někoho někam tlačil, ale i to je takové přiznání se tedy k tomu, co jsem a kdo jsem. Samozřejmě člověk s tím musí jako velmi opatrně zacházet. Ale muslimové se jako nestydí přerušit třeba svoji chůzi, ten kobereček rozestřít někde na ulici a pomodlit se. Tím prosím vás, já nehájím ten radikalismus a vůbec už žádný jako fanatismus. Ale u nás, když někdo je tak jako důsledný ve svém postoji v tomto smyslu, jak jsem řekl, v tom tolerantním smyslu, tak okamžitě řekne, to je fanatik. A to s fanatismem nemá tedy nic společného. Tak tady bych řekl, že přece muslimové mohou být pro nás svým způsobem také inspirující, aniž samozřejmě budeme předstírat, že máme společnou víru, nebo že v podstatě ty rozdíly, které nás dělí, jsou velmi malé, ty jsou jako samozřejmě velké. Potom si myslím, že v tom muslimském světě je také důležitá soudržnost rodiny a taková mezigenerační solidarita. To v evropských společnostech začíná být velikým problémem. Jak mezigenerační solidarita, tak soudržnost rodiny a pocit zodpovědnosti i vůči té širší rodině. Právě takový ten vypjatý individualismus vede k tomu, důležité je, co pociťuji já, důležité je, jestli mě to prospívá a už si tolik jako neohlížíme na to, jestli tedy také je to užitečné pro ty okolo nás a především také pro ty, s nimiž nás poutají různé tedy příbuzenské svazky. I v tomhletom si myslím, můžou být svým způsobem muslimové inspirující pro tu naši někdy na jedné straně technicky tak vyspělou společnost, ale na druhé straně v těch vztazích přece bohužel trošičku zakrnilou společnost.
Čekal jste, že po listopadu 89 to bude jiné, že se křesťané u nás doma, tak jak to vypadalo zpočátku třeba, nebudou tolik stydět, jak o tom mluvíte?
Já nejsem generál po bitvě, přirozeně i mě zasáhlo to nadšení těch listopadových dnů, té krátké doby polistopadové, ale mohu s čistým svědomím říct, a to se skutečně nesunu do nějaké pozice, neočekával jsem, že křesťané tady najednou nabudou takové síly, že ta společnost si řekne, no my se o to křesťanství začneme zajímat. Samozřejmě ty první týdny to bylo něco nového, mnozí z nás mohli po prvé v životě vstoupit do sdělovacích prostředků. Zájem byl veliký i ze strany redaktorů, ze strany pracovníků sdělovacích prostředků byla spousta rozhovorů, ale ono toho bylo až příliš moc a ta společnost na to nebyla úplně připravená a samozřejmě začaly jako zajímat jiné záležitosti, jak to bude ekonomicky, jak to bude s životní úrovní a podobně. A myslím si, že tady i my křesťané jsme trošičku podlehli jisté euforii a trochu jsme, myslím, také podlehli pokušení, že my teď jako zaplníme to vakuum, myslím myšlenkové, hodnotové vakuum, ale my máme na to, abychom v tom kole těch duchovních nabídek byly slyšet, ale abychom vnímali sami sebe jako jednu z duchovních nabídek mezi těmi ostatními. Tím já jako neříkám, že všechny ty ostatní duchovní nabídky beru nebo že s nimi souhlasím, ale je to tak, žijeme v pluralitní společnosti. A tady jsme někdy trošičku si myslím jako křesťané podlehli, ano, teď je zájem a teď vlastně my máme na to, abychom to vakuum zaplnili.
A co může křesťanství nabízet právě v té dnešní moderní době, respektive dělá to správným způsobem? Není ta stydlivost trochu nevýhodou vůči nejrůznějším třeba východním vlivům pro mladé lidi a tak podobně?
Ono jde především o takovou velmi trpělivou osvětu a nesmíme přistupovat k těm druhým hned jako k potenciálním vyznavačům naší tradice. Na druhé straně je třeba opravdu té osvětě vysvětlovat, že jsou hluboké rozdíly mezi těmi náboženskými tradicemi a že ta cesta, která se zdá tak snadná a dokonce šlechetná, dokonce nosná, že všecko dám tak jako dohromady a vytvořím takové super náboženství, takže to je cesta špatným směrem. Že právě tolerantní může být ten, kdo je zakotven v jedné náboženské tradici, která se mu stává kritériem, aby rozpoznal i to dobré ve světle své tradice, co je v těch druhých tradicích. A tady bych řekl, že chybí tato zakotvenost, že tady nechybí hlad. Určitá část, především mladé generace, ta ten hlad má, ale nedovede dost rozlišovat a někdy je to takové trhání třešníček a jenom takového toho vnějšího a nejde se jako příliš do hloubky. A z naší strany jako křesťanů bych řekl, že my bychom vždycky měli tedy začít od konkrétní postavy, která je čitelná, která je názorná a to je Ježíš. Že bychom neměli hned začít takovými otázkami církevní morálky, hned tak jako poučovat nebo se hned jako pohoršovat, když ten druhý vyjádří nějaké postoje, které třeba nesouvisí nebo které nejsou v souladu s těmi našimi postoji. Tak já se vždycky tak jako snažím, pokud jsem takto osloven, především jako první krok vysvětlit pojmy, které ztratily trochu svůj význam a obsah běžné mluvě nebo byly pozamapnuty. Já to opakuji stále, například pokora, oběť, láska, co ty pojmy znamenají, jaká skutečnost za ní je skrytá. A na základě toho potom mohu jít trochu dál a potom tedy také třeba zmíním, ano, a já si přesvědčen, že tyto hodnoty, tento obsah těchto pojmů je také čitelný i v postoji jedné postavy, kterou je Ježíš a na kterou já jsem v životě vsadil. Takže to je můj takový jako osobní postoj při hovoru s lidmi, kteří chtějí hovořit o duchovních záležitostech. Samozřejmě je to velmi individuální a není na to recept. A mně se zdá, že my křesťané někdy příliš hned vyrazíme s tím, církev říká to a to, a tohle už není v souladu s církevním učením a samozřejmě to potom ty lidi může zaskočit a dokonce některé je odradit.
Hostem toho dnešního svátečního setkávání v programu Českého rozhlasu 3 Vltava je pražský světící biskup Václav Malý. Velikonoce. Jak se v průběhu let mění váš vztah k Velikonocům?
Velikonoce jsou vrcholem celého církevního roku a musím říci, že rok od roku je prožívám hlouběji a přesto, že ty obřady se opakují, že člověk už zná tu strukturu, tak přesto nějak tak tam objevuji stále tedy nové momenty a nebo už i ty osvědčené momenty nějak jako více se mi dostávají pod kůži. Takže mohu říci, že na Velikonoce se těším, ono je to také vybočení z takového určitého setrvačního průběhu během toho roku, přece jako ty obřady jsou mnohem bohatší, je tam více tedy symboliky, i to tedy přispívá k tomu, že člověk nějak obsah těch slov, těch obřadů vnímá jinak a důsažněji.
Setkáváte se také o Velikonocích, nejenom o Vánocích, více s lidmi, kteří přicházejí do kostela jednou, dvakrát za rok?
Je zajímavé, že o Velikonocích přichází více lidí než obvykle, méně tedy než o Vánocích.
Skutečně? Málo.
Ta půlnoční, tak to nějak jako v povědomí lidí je hodně, hodně zakořeněno, zatímco ty Velikonoce už za stolik jako ne, nicméně chodí více lidí, především tedy těch, kteří se nějak křesťanství nezřekli, kteří pořád nějakou vazbu k víře mají, tak nějak jako v nich je na ty Velikonoce bychom měli alespoň jeden den se zúčastnit. Zatímco o Vánocích chodí tedy hodně takzvaných nevěřících, ale já nerad používám termín nevěřící, protože...
Jak jim říkáte?
Je to těžko říci, ale já bych řekl, že to jsou lidé také často, kteří hledají, ale kteří se neidentifikují s žádnou církví ani s žádnou náboženskou tradicí. Ale dejme tomu, řekněme, nevěřící, to znamená ti, kteří nezapadají tedy nikam.
Jak si připravujete svá vystoupení právě na Velikonoce tak, abyste oslovil věřící, ale i nevěřící, kteří jsou v kostele a není to ta půlnoční, taková ta populární půlnoční?
Tak přirozeně počítám s tím, že přijdou i lidé, kteří tedy jsou nevěřící, jak jsme o tom mluvili před chvílí, anebo lidé poměrně jako vlažní ve víře,
hledající,
kteří toho třeba ani o té křesťanské tradici moc nevědí, jsou pokřtění, možná někteří i oddáni v kostele, ale nějak tak nejsou příliš orientováni v té tradici. No, on ten příběh je velmi plastický. Je to v podstatě příběh posledních dnů Ježíše, a tam na tom postoji se dá ukázat mnoho, co je také aktuální pro dnešek. Před tím křížem je setkání s těmi, kdo mu byli nejblíže. Zároveň je tam také zrada jednoho z nich, podstoupení nespravedlivého utrpení, bolest, ale ne pomstychtivost, bezmoc, ale ne rezignace nebo pasivita. To všechno je obsaženo také v té cestě na kříž a zároveň ten kříž je otevřením nového rozměru života, což potom je připomínáno, že v té noci ze soboty na neděli, takzvanou Bílou noc nebo Velikonoční vigilii. Takže na tom se dá krásně tedy ukázat, že ten Ježíšův příběh má co říci i dnes a samozřejmě potom Hod Boží Velikonoční, kde je o tom, jak vzkříšený Ježíš se setkává s těmi ustrašenými učedníky, tedy ten nový život, že překonává strach a podobně. V této rovině se snažím tedy ty Velikonoce nejen já sám jako prožívat, ale také jako sdělit těm a obsah sdělit těm, kteří přicházejí.
Vy jste jednou napsal, že vaším oblíbeným místem v písmu je právě to, co jste citoval, nést svůj kříž, což neobnáší podle vás jen utrpení, ale křížem může být i lidský rozum. Jak jste to myslel?
Ano, protože člověk dostal do vínku rozum. A když ho používá, tak samozřejmě chce člověk se doprátrat pravdy, chce důkazy, ale zároveň podléhá také pochybnostem a ono to ne vždycky jako je příjemné. Člověk stojí také před rozhodováním a pro nebo proti jsou stejné důvody. Člověk se dostává do různých situací, kdy si neví rady. To všechno tedy souvisí také s rozumovým uvažováním, které na jedné straně může dospět k určitému vyjasnění, ale na druhé straně je pořád provázeno pochybnostmi. Takže v tomto smyslu, pokud člověk zodpovědně používá rozum, tak je to také svým způsobem břímě, protože by byl asi chudý život, kdyby člověk už měl tu trasu životní nějak jako vymezenou a určenou od začátku do konce a věděl, co ho přesně jako očekává. Tak to, když člověk jako používá rozum ve všech těch možných situacích, někdy více, někdy méně, tak vidí, co nových a nových výzev, nových a nových nabídek přichází, co neočekávaných situací přichází a všude tam je člověk vyzván, aby tu svobodu, břímě svobody nesl a aby se zodpovědně rozhodl. Tak v tom smyslu jsem řekl, že chápu tedy nést svůj kříž také, tedy nést svůj rozum, pracovat s darem svého rozumu.
Nevím, jestli to mám brát jako heslo vás, co by biskupa, nebo je to celoživotní vaše motto, pokora a pravda. Při hledání pravdy zdůrazňujete právě pokoru. Je to ale moment, který můžeme po lidech nějakým způsobem vyžadovat, anebo pokora přichází skutečně z každého z nás bez okolního vlivu?
Jistě, že člověk nebude moralizovat, soudit, ale na druhé straně připomínat, že je to ten nejzákladnější postoj lidského života. Víte, naštěstí dneska se dostáváme už do období, kdy skuteční vědci pokorně stojí před branami nových poznatků, vědí, že o to známé sokratovské vím, že nic nevím, že víc toho nevědí, než vědí. A pokora spočívá potom ještě v takovém tam hlubším obsahu v tom, že si člověk jako uvědomuje, že ne všecko může, že je součástí velikého tedy tajemství, velikého daru života, daru stvoření, které není jeho vlastnictvím, že člověk je závislý na těch druhých, že člověk nemůže životem kráčet sám, že člověk má jako své limity. To všechno patří tedy do toho postoje pokory. A pokud člověk alespoň se dotkne a alespoň v některých okamžicích se mu podaří tuto pokoru takto žít, tak si myslím, že se mu otevírají nové obzory. Pokud člověk právě si myslí, že všecko mu jako patří, všeho může dosáhnout, všemu přijít jako na kloub, tak lehko potom podléhá píše pohrdání druhými, pokušení manipulace, ovládání druhých a podobně.
Doktor Jiří Grigar, jehož přednášky a knížky máte moc rád, jednou řekl, že vlastně fantazie ve vědě je omezována poznáním. Já myslím, že on vám může být docela blízký v tom pohledu na svět, vidíte, protože je to vlastně věřící vědec.
Ano, on mě jako mluví z duše. Já jsem rád, že jsem asi dvakrát nebo třikrát v životě s ním mohl krátce mluvit. Já jinak se takhle neochomejtám ve stínu slavných lidí, ale on je pravidelným návštěvníkem jedné pražské farnosti, tak když do té farnosti jsem zavítal, tak jsem se s ním setkal a bylo to opravdu milé, když člověk se setká s někým, kdo je na stejné vlně. Samozřejmě já se s ním mohu srovnávat, protože mé poznatky zdaleka nejsou tak široké a hluboké jako jeho.
Koupil jste si ten atlas vesmíru, který jste si chtěl koupit?
Koupil jsem si ten atlas vesmíru, ano. Listuji si v tom, samozřejmě potřeba bych víc času, abych se tomu mohl jako věnovat, ale velmi mě tak přitahuje trošičku o tom vesmíru něco vědět víc. Samozřejmě z toho se člověku točí hlava. Žasnu, jak mohou tedy matematickými výpočty přijít, že jo, astronomé na to, že se vesmír rozpíná, nebo zase, že se bude potom určitém období smršťovat. Já úplně tomu nerozumím, ale fascinuje mě takové ty nekonečné dálky, kde samozřejmě je to prostor veliké fantazie, ale zároveň nelze zůstat jenom při té fantazii. A to myslím, že už má jako hodně blízko také k té cestě víry. Tím nechci říci, že cesta víry je fantazie, ale je to takový ten skok do určitého neznáma, ale zároveň vsazení na to, že když skočím a když se rozhodnu, tak mě to zase posune někam dopředu.
Když říkáte, že studujete atlas vesmíru, tak jsem se právě chtěl zeptat na to, jestli vás nějakým způsobem víra v tomhle neomezuje.
Právě naopak. Protože ono přes veškerou tu nepravděpodobnost, nevypočitatelnost, je v tom zase také určitý řád. Vytvářejí se tedy určité struktury, vůbec, že to existuje, že ta existence není jednotvárná, že tu podobu mění, tak to je něco jako fascinujícího, kde stále tedy si říkám, a kdo v tom, já řeknu spíše, kdo v tom stojí, jestli, že je to takové jako neumělé obrazné vyjádření, nechci říci, kdo za tím nebo nad tím, ale spíše jako v tom. Jo, a tohle mě nějak naopak moji víru upevňuje, moji víru nějak tak jako posiluje, že to není samozřejmost.
Kdo v tom stojí? Jednou se vás ptali na to, jestli máte nějaký konkrétní obraz, abyste se přiznal, že si žádný obraz nesnažíte předestřít před očima.
Já věřím hluboce, když už tedy mluvíme o Bohu, že je to osobní Bůh, ale nechci ho vtěsnávat do žádných představ, protože jakmile člověk už si učiní představu, tak už nějakým způsobem vlastní, už omezuje.
Promiňte, je to tak snadné, nečinit si tu představu?
Není to snadné. Samozřejmě, že ty obrazy také potřebuji a často zase sklouznu ve svém vztahu k Bohu do nějakých představ. Ale alespoň si tedy uvědomovat, že už tím člověk jakoby se zmocní. Ale já stojím tváří tvář nějaké skutečnosti, kterou nemohu uchopit a je to dobře, protože kdybych ji mohl uchopit, tak jak znám sám sebe, tak bych ji chtěl jaksi vlastnit, ovládat, už ji nějak určovat, co má a co nemá. Když to takhle, já žiju tu závislost, ale zároveň, že to není závislost otrocká, že to je každodenní rozhodování. Pro mě víra je každodenní rozhodování. Víte, já se bojím, aby nepřišla v mém životě doba, období, čas, kdy už jako budu mít jasno a kdy už jenom budu žít z toho, co jsem se nějak tak jako osvojil. Protože právě napětí a dobrodružství té víry je v tom, že je to každodenní rozhodování a postavení se tedy tváří tvář tomuhle neuchopitelnému tajemství. A proto já teda jsem rád věřícím a to mě neustále nějak tak jako posunuje dopředu a nenechává stát a nenechává v klidu. Když řeknu nenechává v klidu, nemyslím, aby člověk byl pořád jako neklidný a těkavý. To vůbec tím jako nemyslím. Ale člověk, jakmile jednou jako ustrné, byť jaksi na vrcholu třeba i velkých činů a už si řekne, já nemohu jako jít dál v tom duchovním slova smyslu, tak to tady už začíná nějak jako jeho smrt. A já jsem vyznavačem života v tomto smyslu a proto tedy i ty Velikonoce mě velmi oslovují, že ten Ježíš v tom okamžiku té největší vnější bezmoci se vlastně otevřel tomuto novému plnému životu. Bez nějaké úplně vnější opory a nakonec ve víře samozřejmě já přijímám, že nějakým způsobem oslovil tedy ty opuštěné učedníky a že žije tedy dál, i když tedy v jiné rovině života, ne tedy v té časoprostorové rovině. A tohle nějak tak jako přijmout už teď během toho pozemského putování, tak pro mě ten život v tomto smyslu je opravdu nádherné dobrodružství, ne hazardérství, není to risk nějakého gamblera, ale je to tedy dobrodružství, které člověku nenechá, aby jako si řekl už dost a teď už jako mě vlastně nic nemusí zajímat, protože všecko jsem objevil právě furt jsem na začátku.
Biskup Václav Malý je host dnešního setkávání v programu Českého rozhlasu 3 Vltava. Beatles to byla třeba hudba, na které jste vyrůstal ročník 1950?
Asi vás trochu šokuju a budete překvapen, já přirozeně o Beatles věděl, ale poslouchat jsem je začal až mnohem tedy později. A dnes teprve objevuji ve svých skoro 60 letech, jaké to jsou báječné písničky, takže ten vývoj byl u mě trošičku úplně obrácený, než by se jako předpokládal.
Na čem jste začínal? Takže Laxík to nebyl.
Laxík to nebyl, to byly písničky Suchého, na tom až litra. A to byla vlastně poslední písně, který si opravdu doslova zpíval celý národ. Samozřejmě si pamatuju potom, když tady byl Louis Armstrong, tak to jsem poslouchal tehdy přenos toho koncertu v rádiu, to si pamatuju, měl jsem takové staré rádio, myslím, že se jmenovalo Sputnik a tak to jsem celý ten koncert vyslechl, tak tam zase jsem získal takový určitý vztah k jazzu, ale nejsem odborník ani v jazzu, nejsem odborník ani v těchto těch skupinách Beatles a dalších, ale rád si to poslechnu a hlavně jako se mi líbí, že ty písně také mají nejen melodičnost, ale určitý obsah, protože se mi zdá, že část toho dnes, co slýcháme, takže je naprosto jako bezobsažné, že je to jenom takové jako samoučelné a tady jsem necítil, že by to bylo samoučelné.
Kdy máte vůbec čas přes veškeré vaše povinnosti církvi, pozici biskupa, na chvíle, kdy jste sám sebou, sám pro sebe, ať už je věnujete víře jako takové, anebo třeba relaxaci, odpočinku, kultuře?
Tak se snažím po večerech, jistě, že po večerech také chodím po návštěvách, nebo mám různé povinnosti, ale přece takové dva večery v týdnu nějak se snažím být sám, trošičku na sobě pracovat. A pokud to vyjde, tak pondělí mívám jako volno. Není to tak, že bych pondělí prospal nebo proflákal. Připravuji se jednak na veřejná vystoupení, která mě čekají ten týden, na různé přednášky. Dělám také takové dlouhé túry, především po lesích, takže velmi rád chodím rychle a hodně daleko. Tak dělám takové 25-kilometrové túry, tím si jako velmi odpočinu. A ty pondělky opravdu tak jako věnuji duši i tělu. Nechci se nechat strhnout těmi nabídkami, protože dostávám spoustu pozvánek tam nebo onde. Ono je to sice společensky lákavé, společensky dokonce někdy jako i užitečné, ale já se nechci úplně v tom ztratit. Pořád si být sám sebou, aby člověk byl sám sebou, ne z nějaké píchy, ale měl také lidem co dát, tak musí čerpat. A já bych nechtěl být jenom takovým člověkem, který už mluví v osvědčených frázích a který to, co říká, tak předtím nějak tak jako v sobě nezpracuje.
Jak se to dělá? Jak si osvěžujete svá vystoupení tak, aby se nestala stereotypem, aby v nich nebyly frázy?
Samozřejmě, že určité myšlenky opakuji, že také
mám... To ten liturgický rok vyžaduje v podstatě, vidíte, každý rok.
To ten liturgický rok vyžaduje. Samozřejmě, že má člověk taky už určitou strukturu myšlení, že někdy také úplně nevím, co bych jako řekl, ale snažím se právě číst a nechat se tak jako inspirovat. A zároveň zase někdy najdu určité souvislosti nové, které jsem dosud nepostřehl, nebo nějaký nový moment v tom biblickém textu. nechci jako opravdu, i když už člověk má určitou rutinu a ono to na první poslech by nebylo znát, tak sám bych se cítil trapně a musím říci, že se cítím trapně a přesně jako vím, když už jako něco opakuji, co jsem řekl, a byť jsem to řekl na jejím místě, tak je mě to úplně tak jako nepříjemné. Tím si nemyslím, že bych musel pořád chlit ze sebe něco nového, ale cítím jako to nebezpečí, že člověk se s tím spokojí, lidi to třeba jako berou a člověk by si řekl, tak dobré. A ono to zase souvisí s tím, aby člověk jako nepodceňoval ty posluchače nebo ty lidi, s kterými se setká, aby je bral jako partnery, které chce oslovit něčím, co sám jako prožívá, a nechat se oslovit jima. A nepřistupovat k ním s takovýma hotovýma prefabrikátama, víte, takže ono to má mnoho rozměrů, proč si to tak jako snažím hlídat.
Špatný herec, který podlehne potlesku publika?
Přirozeně byl hal ten, kdo nemá radost, když je pochválen, kdo nemá radost, když se mu tleská, ale jenom u toho zůstat nebo hrát na tento efekt, ono do určité míry se dá na ten efekt hrát, tak to dlouho nevydrží.
Po vás asi lidé po roce 1990 chtěli, abyste měl takový ten efekt, který poznali na Letenské pláni nebo na Václavském náměstí?
No, ten tlak byl velký, dobře jako míněný, a jsem rád, že potom ten zájem tak jako opadl. A dnes, do dneška si tak jako hlídám, abych zase příliš často nevystupoval, abych nebyl vidět tam nebo onde, protože člověk potom se ocitne v určitém vaku, přestane mít zpětnou vazbu a ono to pořád tak jako funguje. A já jako mám takovou zásadu raději vystoupit méně a říct si něco podstatného, než vystupovat pořád a vlastně jenom pořád potom jít po takové té vlně na efekt. Takže ten tlak v tomto smyslu byl veliký a trval poměrně dost dlouho a jsem docela překvapen, že ještě jako ten zájem třeba i po těch letech v určité části trvá dodnes, ale dost si to jako hlídám a v tomto smyslu to mám jako zpracovaný, protože já bych jako nechtěl být takovým tím společenským panácou. A ono samozřejmě i to postavení biskupa někdy k tomu jako vede, je člověk zván na různá setkání a já si jako velmi dobře vybírám, kam půjdu a kam nepůjdu.
Ještě v pozici kněze, když jste nebyl biskupem, vám určitě často byla nabízena účast v nejrůznějších, řekněme, programech zábavního charakteru v televizních. Kde máte tu hranici toho, že na jednu stranu si člověk říká, dobrá, vždyť je to velice sledovaný program a já mohu lidi ovlivnit, mohu jim říct něco, co by jinak tolik lidí, taková masa diváků, nikdy neslyšela. A na druhou stranu, nechcete se stát panácou. Kde je ta hranice?
Tak musím říci, nebudu jmenovat konkrétně ty programy, i v poslední době byl jsem pozván do některých programů tohoto typu a odmítl jsem to, protože já nechci dělat jenom takového zábavného muže, aby si řekli jako ten biskup, tak on je to vlastně normální člověk.
Víte, a že nechcete, aby si to lidé mysleli, že jste normální člověk?
Já myslím, že to mohou poznat i jiným způsobem. Například, když takto jako spolu hovoříme, že se snažím mluvit jako civilně, nepoužívat cizí slova a podobně, a že se člověk jako nepotřebuje tak jako producírovat a trochu jako podbízet. Já se velmi rád směju, ale nemám rád takový ten naprogramovaný smích, nebo kdy se očekává, že zrovna jako vtipně zareaguju. Já mám rád takovou jako spontánnost, ale ne jenom, aby to byla zábava pro zábavu. A já neodsuzuji tyhle ty programy, ale sám jako v nich vystupovat nemíním, abych jednak jako se připomenul, protože to skutečně není můj cíl. Můj cíl je, pokud tedy mám to poslání, abych oslovil, tak abych oslovil něčím podstatným a ne takovým někdy laciným způsobem, byť teda, dejme tomu, se na to dívá 2 miliony lidí, ale jakmile člověk tak jako podlehne tomu, že aby představuji před co největší množství, tak to myslím, že také úplně není tak správné. Víte, já třeba teď v zimě si vybírám takové farnosti, kde chodí třeba 10-15 lidí do kostela.
Bez když jaké tam jezdíte, promiňte, jako biskup v sobotu v neděli.
Ano. A mám to velmi rád, protože těch lidí si vážím, s těmi lidmi mohu navázat takový jako bezprostřední styk a jsou mezi nimi velmi vzácní tedy lidé, protože jakmile člověk podlehne tomu, že je takový dobrý, že si zaslouží, aby před ním byly jenom davy, tak to je jeho smrt.
Hmm. Abych se připomenul, jak sám říkáte, ta popularita nějakým způsobem zůstala po listopadu, poznávají vás třeba lidé i nevěřící na ulici, svěřují se vám?
tak mladí už mě nepoznávají, poznávají mě starší, tak se mi stane, že někdo mě osloví nebo pozdraví, někdo jen tak se jako koukne, ale samozřejmě už to zdaleka není v té míře, jako to bylo po listopadu 89 a já jsem docela rád. Já jako tu veřejnou pozornost moc jako rád nemám, jsem vnímán jako dobový řečník, ale já jsem spíše člověk plachý, on mě to jako nikdo nevěří, ale já skutečně nemám takovou potřebu se pořád jako na veřejnosti ukazovat.
No oni vás tehdy vytáhli vlastně na ty balkony a na tu Letnou s vírou, s přesvědčením, že jste vlastně mluvil jako kněz pro shromáždění věřících v kostele, ale vy jste těch zkušeností zase tolik mít nemohl.
To byla velká legrace, že právě přátelé v Občanském forumu řekli, že jo, ty jsi farář, ty jsi zvyklý mluvit, tak budeš mluvit. Já jsem měl určitou praxi, působil jsem jako kaplan tehdy ve Vlašimi a v Plzni v roce 76 až 78, takže jsem mluvil k větším množství lidí, ale samozřejmě to se nedalo srovnat potom s tím množstvím lidí na Václavském náměstí nebo na Letné. Ale za těch 11 let, co jsem byl bez souhlasu, tak jsem nikdy nemluvil před větším množstvím lidí. První moje vystoupení před větším množství lidí bylo na Škroupově náměstí 10. prosince 1988, tam tehdy bylo několik tisíc lidí. A předtím jsem mluvil na pohřbu Pavla Vonky, bohužel, že, který zemřel v důsledku toho, že byl těžce nemocný a nebyl propuštěn z vězení ve vězení, byl pochován ve Vrchlabí, tak jsem mluvil nad hrobem, kde bylo taky jako několik stovek lidí. Ale 11 let jsem absolutně neměl možnost mluvit před nějakými davy. Takže ti přátelé toto předpokládali, já jsem to s chvěním jako přijal, ale vůbec jsem nevěděl, jak to jako dopadne, byl jsem naprosto jako nepřipraven, takže to byla všecko improvizace a dneska už tu improvizaci já bych nebyl schopen zopakovat.
Pojďme si několik těch málo minut z Letenské pláně tehdejší doby listopadu 89 připomenout.
Bylo mnoho politických vězňů v 50. letech. Já osobně jsem se s mnohými po jejich propuštění seznámil. A jedním z těch, který na mě nejvíc zapůsobil, je docent, doktor teologie Josef Zvěřina. Člověk velkorysý, skutečný symbol velkodušnosti. Člověk, který neztratil optimismus ani po 15 letech vězení. Nyní promluví za politické vězně 50. let. Doktor Josef Zvěřina.
Přátelé, jsem rád, že vás vidím. A po tom úvodu, který jste slyšeli, prosil bych vás, abyste to vězení a náš život tam nebrali příliš tragicky. My byli hrdí, že můžeme přinést svobodě, pravdě a víře svou oběť.
Vzpomínáte si přímo na ten okamžik, kdy jste uváděl Josefa Zvěřinu?
Na ten okamžik si nespomínám a teď mě velmi jako zasáhl, když Josef Zvěřina, který byl mým velikým vzorem a velmi jsem si ho vážil a byl jsem s ním hodně let ve styku před listopadem 89, tak to, co řekl, že byli hrdí na to, že pravdě a spravedlnosti víře mohou přinášet oběť, tak to si myslím, že je tedy program i pro náš život.
Autor toho výroku, člověk, který řekl estebákům do očí, že nikdy ho nedonutí k tomu, aby je nenáviděl. Má dneska církev takové lidi ve svém čele podle vás?
Já bych nerad posuzoval někoho, ale
tak charismatické.
Typ Josefa Zvěřiny velmi, velmi chybí. A těch charismatických lidí v církvi moc jako nemáme. Člověk se setkává s různými charismatickými lidmi na úrovni třeba farnosti, ale někdo, kdo by tak jako výrazně vyrostl a byl jako v širším povědomí a byl takovým jako reprezentativním prvkem církve v tomto smyslu, tak bohužel to tolik jako těch lidí nemáme. A je to škoda.